Mér finnst líka svona, strákar á djamminu, þeir lifa ekki að þetta hátt og eru bara að blæða stundum stelpur líka en... stundum en það er samt ég, ef ég hösla þá borga ég ekki leigubíl þannig að þeir þurfa að borga leigubíl
maður á bara að vera með svona lokal gæjum maður á bara að þú veist að geta labbað heim úr bænum maður á að geta að vera að fara neitt upp í Hafnarfjörðu eða Kópa og það bara peningaðisla Hugsa eitthvað hvað maður geti borga, keft marga bjóra fyrir til dæmis eitt far í Hafnarfjörðin Þetta skal ég segja ykkur eru alveg fjórir bjórar á bar og ég skal ekki segja ykkur þetta sko alveg þeim tvær og hálf kippa á ríkinu
Geðu
Já, fyrst og fremst þá kannski ef það ókunnugur strákur þá það útlitið og ef maður hugsa eitthvað meira, þú svona one night stand eða eitthvað þannig þá það hvar býrðu